Matei 12, de la versetul 33 și Marcu, capitolul 7, versetul 14. Ori faceți pomul bun și atunci rodul lui este bun, ori faceți pomul rău și atunci rodul lui e rău, căci pomul se cunoaște după rodul lui. Pui de năpârci, cum ați putea voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, dar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui. Vă spun că în ziua judecății oamenii vă dau socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl va fi rostit, căci din cuvintele tale vei fi scos fără vină și din cuvintele tale vei fi osândit. Marcu 7, de la 14. În urmă a chemat din nou noroadele la sine și a zis: ascultați-mă toți și înțelegeți. Afară din om nu este nimic care, intrând în el, să-l poată spurca. Dar ce iese din om, aceea îl spurcă. Și dacă are cineva urechi de auzit să audă. După ce a intrat în casă, pe când era departe de norod, ucenicii l-au întrebat despre pilda aceasta. El le-a zis: și voi sunteți așa de nepricepuți? Nu înțelegeți că nimeni, nimic nu, din ce intră în om de afară nu-l poate spurca? Fiindcă nu intră în inima lui, ci în pântece, și apoi este dat afară în hazna. A zis astfel, făcând toate lucrurile curate. El i-a mai zis: ce iese din om, aceea spurcă pe om, căci din lăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, prea curviile, uciderile, furturile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri rele ies din lăuntru și spurcă pe om. Doamne, așteptăm să ne vorbești și vorbindu-ne să ne pătrunzi până în adâncuri și cuvintele tale să ne schimbe prin puterea Duhului Sfânt, să devenim felul de oameni care ne vrei Tu să fim. Dă-ne, Doamne, cunoașterea că trebuie să ne schimbăm, dă-ne voința să ne schimbăm, dă-ne priceperea să ne schimbăm și dă-ne puterea să ne schimbăm. Vorbește, Doamne, că-ți robii Tăi ascultă. Amin.
Amin.
Ocupăm loc și salutăm.
Frații din Doara, pare tare rău că voi vorbi, dar voi trebuie să-mi vedeți seama.
Am vrut să vă dau jos, dar mi-a spus frate că nu este loc. Și mai ales că mai așteaptă, mai vin, că și în America românii nu vin la timp. Și asta v-am spus vouă să... Nu, odată, vedeți, bătrânii, fac schițe și după aia uit acasă, așa că nu mai bat capul cu schița și mă duc fără ea. Fratele mi-a rezumat cursul și mulțumesc că l-ați rezumat bine. Am pornit de la Geneza 1:26, unde e Sfânta Treime, acolo se vorbește la plural, au zis să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și v-am arătat că toată Biblia numai despre asta se ocupă. Pentru că în actuala creație, Sfânta Treime nu se ocupă de nimic altceva decât să-și facă oameni după chipul și asemănarea lor. Și încheierea procesului o vedem în Apocalipsa 21, unde cei care au fost făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu locuiesc pe un pământ nou cu Dumnezeu. Și de trei ori acolo ni se dau liste cu cei care nu-s acolo. Aseară am accentuat foarte mult că aceia care se ceartă nu-s acolo. Domnul Iisus spune că aceia care se ceartă și spun un cuvânt jignitor unui frate, ăia în focul Ghenei. Pentru noi e greu de crezut lucrul acesta. Și de aceea trebuie să-l accentuez așa de mult. Pentru că nu știu cum am luat noi așa ideea asta, că pe Dumnezeu numai atâta l-a interesat ca Domnul Iisus Fiul Lui să moară pentru păcatele noastre și noi, crezând în jertfa Lui, mergem în cer, indiferent cum trăim. Eu am spus că mulți pocăiți vor iertare fără transformare. Și pe Dumnezeu îl interesează transformarea. Iertarea e numai scoaterea de sub cel rău. Pentru că v-am arătat că după Domnul Iisus, problema cea mare în lume este stăpânirea celui rău. Dumnezeu l-a lăsat pe diavolul liber, pentru că Dumnezeu ne-a creat persoane. Persoane înseamnă că ne uităm, judecăm și alegem. Dar nu poți să alegi dacă n-ai decât pe unul singur. Îți trebuie măcar doi între care să alegi. Și de aceea Dumnezeu lasă pe diavolul să existe, ca noi să ne uităm și să vedem pe care din ei îl credem și pe care din ei îl iubim. Și Domnul Iisus ne învață să gândim tot timpul în termenii ăștia, doi stăpâni, pe unul iubești, pe celălalt îl urăști. Și trebuie să știm că regulile acestea, pe cine îl crezi, pe aceea ai să-l asculți. Pe cine îl asculți, a aceluia devii. Romani 6:16, încă o dată. Când vă dați unuia din doi, cei doi să-l ascultați, deveniți robul celui pe care îl ascultați. Când îl asculți pe unul din cei doi, tu te dai lui. Trei, pe cine îl asculți, ca acela devii. Și patru, ca ține de vii, cu acela vei locui în veșnicii. Acestea sunt regulile de bază care ne-a învățat Domnul Iisus să gândim în ele. Stăpânirea celui rău și Domnul Iisus a zis, eu aduc împărăția lui Dumnezeu. Împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu. Doi împărați. De ce depinde în care ești? Foarte simplu. A cui voie o faci? Dacă faci voia celui rău, ești în împărăția lui. Dacă își faci voia lui Dumnezeu, ești în împărăția lui Dumnezeu. Nu oricine intră în împărăția lui Dumnezeu, ci cine face voia Tatălui meu. Vie împărăția ta înseamnă facă-se voia ta. Așadar, două împărății. Dumnezeu i-a dat diavolului, când l-a lăsat liber, i-a dat și dreptul de stăpânire. Dar am văzut că Domnul Iisus a venit să nimicească lucrările celui rău și Domnul Iisus i-a anulat dreptul diavolului de a ne stăpâni când a murit încărcat cu păcatele noastre. V-am spus că la cruce Domnul Iisus a trebuit să rezolve două probleme. Prima problemă e justiția lui Dumnezeu, care cerea pedeapsă pentru păcate. Și Domnul Iisus a împăcat justiția lui Dumnezeu, murind El în locul nostru. Și în al doilea rând, Domnul Iisus trebuia să rezolve dreptul diavolului de a ne fi stăpân. Și când a topit păcatele noastre în sângele Lui, a distrus zapisul care ne stătea împotrivă, spune Pavel în Coloseni 2:14, certificatul de proprietar al diavolului împotriva noastră. Acum fiți atenți. De la început, Dumnezeu a dorit să-și facă oameni după chipul și asemănarea Lui. Asta înseamnă persoane. Persoane libere să se uite și să aleagă. Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu e să-L iubim cu toată inima noastră, așa-i? Cea mai mare dorință a lui Dumnezeu este asta. O, dacă te-ai uita cât sunt de frumos! Dacă mi-ai vedea frumusețea mea și te-ai îndrăgosti de mine și m-ai iubi cu toată ființa ta. Și sigur că dacă mă iubești, mă asculți. Dacă mă iubești, mă imiți, dacă mă iubești, devii ca mine și atunci vei locui cu mine. Ca să te scot de sub cel rău, a trebuit să te plătesc cu moartea fiului meu. Dar asta e numai ca să te scot de acolo și să te trec din coace. Ține cont că scopul meu de la început e unul singur. Să-mi fac copii care seamănă cu mine. Și mai țineți minte că dorința aceasta lui Dumnezeu se manifestă în trei feluri. 1. Voi să fiți sfinți cum eu sunt sfânt. 2. Voi să fiți desăvârșiți cum eu sunt desăvârșit. Și 3. Voi să fiți asemenea chipului fiului meu. Sfințenie, desăvârșire, asemănare cu Hristos. Acestea sunt planurile lui Dumnezeu, dorințele lui Dumnezeu, scopurile lui Dumnezeu cu noi. Acum, pentru că sunt doi stăpâni, fiecare vrea să ne dea gândirea lui. Fiecare ne șoptește. Dumnezeu zice, vreau să fiți ca mine. Vreau să fiți cu mine în împărăția mea. Și el rău zice, nu fi prost, viața aici acum. Apucă clipa. Nu vezi că toți fac, păi dar nu fi prost, fă și tu așa. De ce ai și tu dreptul să te bucuri puțin de viață, nu-i așa? E cineva de aici care n-a auzit niciodată invitațiile astea? Asta e invitația diavolului. Și diavolul e liber în fiecare zi să-ți spună, nu-L crede pe Dumnezeu. Domnul Iisus spune că împărăția lui Dumnezeu e ca un semănător care seamănă sămânța, dar imediat vine cel rău și caută să fure sămânța. E o luptă pentru mintea noastră, între cei doi. Acum, lucrul cel mai important din tot cursul ăsta a fost să vă învăț diferența între gândirea Domnului Iisus și gândirea diavolului. Și asta aș vrea încă o dată să o mai repet. Gândirea diavolului o vedem în Geneza 3. Nu crede ce zice Dumnezeu. tu te poți descurca singur. Uită-te la pomul ăla. E plăcut, e de dorit, o să-ți deschidă mintea. Fii tu însuți. Decide după judecata ta. Să nu depinzi de nimeni, să nu asculți de nimeni, decât de propria ta judecată și de propria ta dorință. Asta e esența gândirii diavolului. Gândirea Fiului lui Dumnezeu și de acolo a fiilor lui Dumnezeu e scrisă în Ioan capitolul 5, de la versetul 19. Fiul nu face absolut nimic fără de Tatălui. El nu poate face ceva fără de Taică-Să. Eu totdeauna mă uit ce face Tata și fac numai ce face Tata și eu în fiecare zi, în orice problemă, întreb pe Tata, ce vrei să fac? Cum vrei să fac? Nu cum vreau eu, ci cum vrei tu. Fiul este totalmente legat de Tata, dependent de Tata, ascultător de Tata. Acum, v-am arătat ce înseamnă omul vechi. Omul vechi e omul care a fost în împărăția celui rău. Când ai trecut în împărăția lui Dumnezeu, când te-ai transferat, ai devenit omul nou. Și v-am arătat că diferența e că s-a schimbat duhul minții. Omul vechi care trăia după dorințele și după poftele lui. Cum spune în Romani 1, omul care nu-l păstrează pe Dumnezeu în cunoașterea lui. Și Dumnezeu zice, du-te atunci după mintea ta, blestemată. Că dacă mintea ta e fără Dumnezeu, e blestemată. Omul nou se uită tot timpul la Dumnezeu și zice, eu sunt chemat să fiu după chipul lui. Omul nou are în mintea lui Duhul lui Dumnezeu și el tot timpul caută călăuzirea lui Dumnezeu. Omul nou e pasionat să facă voia lui Dumnezeu. Frate, soră și mamă, spune Domnul Iisus, sunt cei care au pasiunea asta, să facă voia lui Tata. Omul vechi, omul care trăiește de capul lui. Omul nou e omul care nu face nimic fără Dumnezeu. Tot timpul își aduce aminte, tot timpul treabă, oare ce vrea Dumnezeu în situația aceasta. Și apoi am venit aseară la fericirea numărul 1 din Matei 5. Cei săraci în duh. Și deși sună ciudat, opusul la săraci în duh e bogați în duh. Vai de cei bogați în duh. Bogat în duh înseamnă unul care se privește pe sine și zice, eu pot totul, eu mă știu descurca, eu am suficientă inteligență, nimeni să nu-mi poruncească. Este bogat, dar nu știe că el e sărac. Sărac în duh, zice, eu n-am nimic de la mine. Eu nu pot face nimic de la mine. Eu în fiecare clipă vreau să știu ce vrea Dumnezeu și vreau să fac totul după Duhul lui Dumnezeu și totul prin Domnul Iisus. Omul sărac în duh zice, eu nu pot de la mine, eu nu pot singur. Domnul Iisus, Duhul Sfânt, Dumnezeu Tatăl. Pentru că el se vede sărat, pentru că el se vede că singur nu-i bun și nu-i bine, el tot timpul se îndreaptă în sus către Dumnezeu. Acesta e omul sărac în duh. Am vorbit aseară apoi despre
cei ce plâng.
Puneți, cu alte cuvinte, cei sensibili la două lucruri. Cei sensibili la propriile greșeli și păcate. Să nu vezi paiul din ochiul fratelui tău. Nu te mai uita în ochii fratelui tău deloc, după paie. Uită-te că tu ai în ochiul tău o bârnă. Omul care e fericit e omul care e sensibil la propriile lui păcate și e atât de preocupat de ele că nu le mai vede pe al alții, nu mai are timp de ceilalți. Asta e omul care e în permanență pocăit pentru că își vede greșelile. Și a doua sensibilitate e sensibilitatea față de durerile celorlalți. În adunare sunt oameni care au nevoie de mine, au nevoie de o mângâiere, au nevoie de o ridicare, au nevoie de o încurajare. Cine să știa? Cum să-i găsesc? Cum să-i vânez? Am vorbit aseară apoi despre blândețe și am definit blândețea în două feluri. Primul fel vine de la îmblânzirea animalelor. Animalul sălbatic e animalul care nu vrea să pună nimeni șaua pe el. Independent, să nu-i poruncească nimeni. Blând e cel care acceptă să fie condus. Câte vreme nu-l vrei pe Dumnezeu stăpân, tu ești sălbatic. Îmblânzit ești numai când înveți că ai nevoie de stăpân. Al doilea sens al cuvântului blând, l-am văzut că se referă la modul în care îi tratezi pe păgâni, modul în care îi tratezi pe adversarii de idei și modul în care îi tratezi pe cei căzuți în păcat. Acolo trebuie să fii blând. Și blând însemnează respectuos. Cu respect față de persoana păgânului, a adversarului și a căzutului. Să te apropii de ei cu bunătate, cu amabilitate. Să le dai bunătatea ta. Robul Domnului nu-i voie să se certe, ci să fie blând cu toți. Ceartă între noi există pentru că nu-i blândețe între noi. Cearta e produsul mâniei și asta e lipsa blândeții. În seara aceasta vom merge rapid prin celelalte fericiri, pentru că trebuie apoi să încheiem, să concluzionăm cursul nostru. Vom mai fi împreună cu ajutorul Domnului duminică seara, dar atunci avem un botez aici și predica va fi legată de botez, dar și cu aceea vom mai completa cursul nostru. Oricum, deci în seara asta urmează să adunăm toate la oaltă. Fericiți sunt cei flămânzi și însetați după dreptate. Încă o dată, noi suntem obișnuiți cu cuvântul neprihănire, vă rog uitați-vă încă o dată la Romani capitolul 7, versetul 21, acolo lângă cuvântul neprihănire, vedeți cifra 1, asta înseamnă uită-te dedesubtul paginii, uită-te la subsol și la subsol vei citi în grecește dreptate. Prin urmare, traducătorul nostru, Cornilescu, ne spune că în grecește cuvântul e dreptate, oriunde, unde tu vezi neprihănire, să știi că în original e dreptate. A fost o problemă și din cauza asta el a schimbat acum 80 și ceva de ani, când a tradus Biblia, nu intru să vă povestesc toate. Eu am fost la el în Elveția acum 30 de ani și mi-a povestit toate cum a tradus Biblia, așa că pentru mine a fost o mare iluminare să înțeleg toate lucrurile acestea. Deci, țineți cont, oriunde găsești neprihănire, tu să citești dreptate. Ferice de cei flămânzi și însetați după dreptate. Flămânzi și însetați sunt expresii metaforice. Noi, în limba noastră de astăzi, putem spune fericiți sunt cei pasionați după dreptate. Să facem și mai tare, cumva. Obsedați de dreptate. Nu pot tolera necinstia, neadevărul, minciunea, înșelăciunea. De ce? Pentru că Dumnezeu este drept. Și Dumnezeu zice, voi să fiți drepți pentru că eu sunt drept. Și Dumnezeu urăște nedreptatea și iubește pe cel drept. Nedrept, necinstit, mincinos, înșelător este diavolul. Când ești necinstit, nedrept, mincinos, înșelător, ca cine ești? Ca diavol. Nu numai la suprafață, în natură. Când minți, când înșeli, când ești necinstit, în business-ul tău, în afacerile tale, tu ești satanic. Tu ai îmbrățișat natura diavolului. Păi frate, ce să fac atunci? Eu nu mai câștig. Acum, vreau să-ți faci o socoteală. Și socoteala pornește de la 1 Corinteni 6 cu 9. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu știți, poate n-ați auzit, că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu poți să fii nedrept și să intri la Dumnezeu. Contradicție în termeni. Și atunci, face o socoteală. Cât câștig că eu mint și eu înșel? Îți înșel clienții, înșel când faci construcțiile alea și bagi altceva decât ai spus că bagi sau n-ai băgat tot ce trebuia să bagi. Frate, atunci nu mai câștig. Se poate întâmpla să nu mai câștigi decât chiar pâinea cea de toate zilele, că de mor de foame nu vei muri. Dar nu mai faci câștigul mare care faci acum. Fă-ți socoteala. Cât câștig că mint și înșel și cât pierd. De pierdut îl pierzi pe Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu. Cei nedrepți nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Pentru nedreptățile alea tu ești afară. Așa zice Dumnezeu. Acum, dacă îl crezi pe Dumnezeu, bine, dacă nu, e treaba ta. Dar Pavel zice că, hai să citim și asta, din Efeseni, în capitolul 5, versetul 5, că știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe deșerte. Adică, frate, lasă că Dumnezeu e bun și are vorbe deșerte. Căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste cei neascultători. Strasă poteala. Cât câștig și cât pierd. Și vreau să vă spun că nu odată, după cursurile astea, am avut oameni care au venit și mi-au spus, frate, trebuie să-mi schimb serviciul. Nu că aminte, un bărbat bine într-un loc și mi-a spus, frate, nu mai e discuție. Eu trebuie să-mi schimb serviciul pentru că sunt contabil și lucrez la o companie a unui frate care îmi cere să mint și să înșel. Și e clar, frate, eu am înțeles astăzi, eu îmi voi schimba serviciul. Indiferent cât pierd, indiferent ce se întâmplă cu mine, eu am decis. Și v-am spus despre sora aceea care mi-a spus, frate, eu am un business, uite, așa, 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 și eu până nu de mult vințeam. Dar când am auzit lecția dumneavoastră despre dreptate și despre minciună și despre adevăr, am decis și am stabilit exact orice tranzacție pe care o pot face cinstit, o fac. Dacă într-o tranzacție văd că ceva m-ar implica într-o necinstie, n-o mai fac. Și cum îi te mai descurci? O, mă descurc, nu fac eu așa câștig ca înainte. Toată problema, deci, e să-ți faci socoteala. Cât câștigi și cât pierzi. Că ești exclus din părtășia cu Dumnezeu și din împărăția lui Dumnezeu, asta e categoric, asta nu mai e de discutat. Singurul lucru pe care trebuie să-l decizi este dacă vrei să vii înapoi. Pentru că acum, cu practicile tale, tu ești despărțit de Dumnezeu. Vestea care o avem de la El este că dacă umblăm în lumină, avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul, spune Ioan. Dacă umblăm în tuneric, nu avem părtășie. Legătura noastră s-a rupt. Așadar, eu știu că asta tulbură și mi-aduc aminte că într-un oraș mi-a spus o soră, frate, la sfârșitul acelei ore am văzut pe trepte, coborând pe treptele bisericii, câțiva oameni de afaceri cu lacrimi în ochi și ștergeau lacrimile. Nu știu, erau lacrimi numai de tulburare sau de pocăință, dar eu mulțumesc lui Dumnezeu că, așa cum le-am spus de multe ori și aici în America, slujba mea e să tulbur pe oameni. Și dacă o vin la urmă să-mi spun, frate, te-am mai tulburat, eu nu o să-mi cer scuze, ci o să zic, slavă Domnului că am reușit. Așadar, aceasta este problema cu pasiunea pentru dreptate. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că în anii în care mă formam eu, aveam numai 7-8 ani, a fost o inundație la noi în sat, tata a vândut imediat tot ce a avut în sat și s-a mutat la Aiud. Avea un frate pocăit care a spus, măi Ioane, ai vândut prea ieftin. Dăm voie să mai cer ceva de la oamenii ăia, pretind ca și când ar fi dreptul meu de moștenire. Băi, eu te-am plătit pe tine de mult. Tu n-ai niciun drept acolo. Și ca să fac o poveste lungă mai scurtă, unchiul i-a dat pe ăia în judecată, tata a stat alături de ei, a fost un proces care a durat vreo 3 sau 4 ani, a fost război atunci. Și eu mi-aduc aminte mereu cum discuta mama cu tata și l-auzeam parcă așa cum a l-aud pe tata. Nu-i corect, nu-i drept ce spune fratele meu. Eu trebuie să stau lângă dreptate. În cele din urmă au câștigat procesul. Și eu am rămas cu lucrul acesta care m-a pătruns până în adâncuri. Dreptate, corectitudine, indiferent cât pierd. Și eu mulțumesc lui Dumnezeu că tata meu, un om cu 3 clase primare, ne-a pocăit, flămând și însetat după dreptate. În copilăria mea asta mi-a dat și asta e zestrea pe care mi-a lăsat-o tata, pasiunea pentru dreptate. Câteva cuvinte înainte de a face pauză, câteva cuvinte despre milostenie. Milostenia nu prea e prețuită. Mila, nu știu, nu prea are trecere bună. Dar la Dumnezeu mila este una dintre cele mai mari virtuți și una dintre cele mai importante. Mila e virtutea care intră în joc vis-a-vis de greșelile celorlalți. E vreunul dintre voi care trăiește într-o familie unde nimeni nu greșește? Văd că nu-i nimeni. E vreunul dintre voi care e membru într-o biserică în care nimeni nu greșește? Văd că nu-i nimeni. Da, la Hunedoara. Toți ne greșesc. Și cei mai dragi ne greșesc. Fără să vrea de cele mai multe ori. Uneori însă și cu câte o intenție de a ne mai lovi. Dar în biserică sunt și din aia care așa știu să taie, așa știu să muște. Nu știu la Hunedoara dacă este așa ceva, dar un om al lui Dumnezeu care seamănă cu Dumnezeu față de greșelile celorlalți are milă. Milos înseamnă să te uiți la cel care ți-a greșit și să zici, bietul de el, e nervos în clipa asta. Sau nu-și dă seama ce face. Sau nu-i rău intenționat, dar ce s-a întâmplat acum nu știu. Să îl iert. Să trec cu vederea. Mila te face să nu te mânii pe greșeala celălalt, pentru că ții milă de celălalt, acoperi. Dar acum, aici spune, fericiți sunt cei miloși pentru că Dumnezeu are milă de ei. Pentru că Domnul Iisus adaugă, dacă voi nu iertați greșelile, nici Tatăl vostru nu vă iartă. Și fiți atenți, ăștia care nu puteți ierta, care tot timpul criticați și băgați de vină, ceea ce vă lipsește este mila și capacitatea de iertare și Domnul Iisus e categoric aici. Ai milă de la Dumnezeu numai dacă arăți milă. Și ai iertarea lui Dumnezeu numai dacă tu dai iertare. Și dacă cumva El ți-a dat iertare și după aia tu te duci și dai în cap la ăla care ți-a greșit, știi pilda Domnului Iisus din Matei 18. Eu ți-am iertat milioane și tu după aceea n-ai vrut să ierți 500 de lei de la ăla. Luați-l și aruncați-l în închisoare. I-a anulat iertarea care i-a dat-o pentru că el n-a vrut să ierte pe celălalt. Nu vă jucați problema asta. Problema cea mai dificilă în viață este că mulți ne greșesc. Asta e problema cea mai grea. Știți, cineva a zis, biserica e un lucru tare minunat, dacă n-ar fi oamenii ea. De ce? Pentru că toți greșesc. Și mai ales toți negreșesc. Și noi n-avem milă. Și n-avem capacitatea de a ierta. Acum fiți atenți. Ca Dumnezeu să ne poată ierta, a trebuit să-L dea la moarte pe Fiul Lui ca să plătească El greșelile noastre. Pe Dumnezeu mila și iertarea L-au costat cel mai mare lucru din univers. Mila și iertarea sunt cele mai costisitoare lucruri în univers. Iată de ce e așa de greu să ai milă și e așa de ușor să tai imediat când îți greșește cineva. Pentru că atunci când îți greșește cineva, imediat ești indignat și zici, dar cine-s ei să mă jignească așa? Am dreptul și eu la cinste, am și eu dreptul să fiu respectat, am și eu dreptul să mi se respecte demnitatea. Milă și iertare înseamnă că renunț la dreptul meu de a mi se face dreptate. Milă și iertare înseamnă că eu mor față de ambiția mea de a avea dreptate și de a mi se face dreptate. Mila și iertarea sunt lucrul cel mai costisitor în lumea aceasta. Iată de ce suntem așa de puțin miloși și așa de puțin iertători. Pentru că astea te costă nici mai mult, nici mai puțin decât să mori tu. Dar țineți cont că Dumnezeu vrea să semănăm cu El. Ăsta e lucru de bază. Dacă vrei să fii cu mine, trebuie să fii ca mine. Nu poți să fii cu mine dacă nu accepți să fii ca mine. Eu sunt drept și în dreptatea mea condamn orice fără de lege, orice greșeală, orice păcat. Eu condamn imediat, dar după aceea mor eu în locul celui condamnat. Dreptatea lui Dumnezeu e totdeauna însoțită de mila lui Dumnezeu. De aceea mila vine imediat după dreptate. Și de multe ori în psalmi, dreptatea și mila sunt legate la golaltă. Dumnezeu în dreptatea lui condamnă și în mila lui ia el asupra lui pedeapsa și sufere el pedeapsa. Și după aceea Dumnezeu zice, fiul meu, fiica mea, eu vreau să fii ca mine. Flămând după dreptate, asta înseamnă severitate cu tine însuți Și când e vorba ce de celălalt, milă și iertare. Mergem mai departe. Fericiți sunt cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Și aici ajungem la un punct foarte delicat, pentru că problema aceasta cu inima e tare complicată. Domnul Iisus în Matei 12 ne spune: ori faceți pomul bun și atunci rodul lui e bun, ori faceți pomul rău și atunci rodul e rău. Cum puteți voi să spuneți lucruri bune când voi sunteți răi? Căci din prisosul inimii vorbește gura. Tot ce scoți tu din gură e expresie a ceea ce este în inima ta. Și dacă tu totdeauna critici, totdeauna mustri, totdeauna critici, înseamnă că în tine e acreală, răutate, nemulțumire. Dar dacă totdeauna în tine e o vorbă bună de apreciere, înseamnă că în inima ta e așa ceva. Am văzut odată un interviu cu unul care a decis că niciodată să nu spună ceva rău despre cineva. Și cel care îi lua interviul îi știa obiceiul ăsta. Și i-a pus tot felul de întrebări despre adversarii lui. Și de fiecare dată spunea ceva bun despre oamenii aceia. Bine, dar dumneatale ți-au făcut rău. Da, mi-a făcut rău, dar uite ce am văzut eu bun la el. Și până la urmă cel care își lua interviu a zis: chiar nu vrei să spui nimic rău? Nu, asta e principiul meu. Sunt lucruri bune despre toți oamenii. Nu există om care să n-aibă și părți bune. Și eu am decis că nu voi vorbi despre alții decât părțile lor bune. Cele rele le ignor, dar nici într-un caz nu le povestesc la alții. Acum, toată asta e o problemă de atitudinea inimii. Inima e bună și de aceea inima zice: nu văd decât părțile bune. Sau inima e rea, că nu vreau să văd decât părțile rele și alea am să le spun. Din prisosul inimii vorbește gura. Omul bun scoate lucruri bune din vistieria inimii lui. Acum, foarte interesant, noi de obicei luăm acolo unde Domnul Iisus a fost salutat de tânărul bogat, bunul învățător, și Domnul Iisus l-a oprit: de ce mă numești bun, că numai unul e bunul Dumnezeu. Și acum trebuie să fim foarte atenți acolo, că sunt mai multe posibilități de interpretare, dar niciun caz să nu interpretăm în felul ăsta că nu mai există niciun om bun în lumea asta. Pentru că Domnul Iisus, același Domn Iisus, aici spune: omul bun scoate lucruri bune din vistieria inimii lui. Și în Luca, la capitolul 8, la pilda semănătorului, Domnul Iisus spune așa: sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care au auzit cuvântul și-l țin într-o inimă bună și curată. Deci, Domnul Iisus își caută oameni buni și oameni cu inimă bună și curată. Ceea ce vroia acolo Domnul Iisus cu tânărul bogat era să-i atragă atenția că cel care stă în fața lui este Dumnezeu. Dacă mă numești bun, Dumnezeu e cel bun, și în moment ce mi-ai spus bunule învățător, trebuie să mă recunoști că eu sunt Dumnezeu. Și pentru că eu vreau să te pun la probă ca Dumnezeu, du-te, vinde toată averea ta imensă, dă-o la săraci și apoi vino și urmează-mă, vino școala mea. Să văd dacă tu l-asculți pe Dumnezeu. Doamne, îmi cer prea mult. Domnul Iisus a făcut acolo o probă cu omul acela dacă îl tratează pe el ca pe Dumnezeu. Deci acela e contextul în care trebuie să înțelegem ce spune Domnul Iisus. Dar asta nu înseamnă că Domnul Iisus îi face pe toți oamenii răi. Și dimpotrivă vedem că în alte locuri Domnul Iisus vorbește despre oameni buni și despre inimă bună și curată. Și apoi ferice de cel cu inima curată, care înseamnă inimă bună. Acum, sunt două lucruri pe care trebuie să le reținem din săptămâna asta. Unul dintre ele este înnoirea minții noastre. Cuvintele sunt în Romani 12:2. Să nu vă potriviți chipiului veacului acesteia, ci să vă metamorfozați, să vă schimbați radical prin înnoirea minții voastre. Înarmați-vă cu același fel de gândire ca lui Hristos. Să fie și în voi gândul lui Hristos. Orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. 2 Corinteni 10:5. Mereu, mereu ni se atrage atenția că noi trebuie să gândim acum ca Domnul Iisus și apoi din Romani 8 v-am arătat, gândirea mea trebuie să fie sub călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt e Duhul minții mele, Duhul Sfânt e proprietarul minții mele, Duhul Sfânt aduce în mintea mea gândurile lui Dumnezeu. Al doilea lucru care îl introducem în seara aceasta este inima. Domnul Iisus vrea să ne schimbăm inima. În inimă toate lucrurile astea rele. Inima e otrăvită. Și inima aceea e locul spurcăciunii din om, spune Domnul Iisus. Și inima aceea trebuie curățată și trebuie înnoită. Acum, eu v-am arătat cum se schimbă mintea. Mintea se schimbă că primește nouă informație, după aceea mintea pornește la documentare, că nu-i destul o informație, vrea mai multe, după aceea mintea memorizează, după aceea mintea cugetă, macină, prelucrează, după aceea în minte ne facem planurile de schimbare Și după aceea mintea verifică și vede dacă am făcut sau n-am făcut ce trebuie. Mintea repetă că repetiția e mama învățăturii. Și în felul acesta ni se schimbă mintea. Mintea se schimbă printr-un proces foarte serios de reinformare, restructurare a gândirii. Dar ce-i cu inima? Inima e o problemă de sentimente. Inima este pentru noi locul iubirii sau al urii, al dușmăniei, al invidiei, al răutății. Sau inima e locul iubirii, al bunătății, al amabilității. Inima e centrul sentimentelor. Acum, inima e o problemă de îndrăgostire. Mie îmi place să folosesc termenul de a ne îndrăgosti de Dumnezeu. Și știu că în anumite locuri unii oameni puțin s-au șocat când au auzit prima dată că trebuie să te îndrăgostești de Dumnezeu. Și chiar am început să spun și am descris pe Dumnezeu ca cea mai frumoasă ființă din univers. Nu există ființă mai frumoasă ca El. E frumos în măreția Lui și e frumos în caracterul Lui, e frumos în relațiile din Sfânta Treime, e frumos în dreptatea și sfințenia Lui, care e îmbinată cu iubirea Lui și cu jertfa Lui de sine. Pentru mine cea mai mare frumusețe aici, în modul în care împacă El dreptatea și justiția cu dragostea și bunătatea. Și nu le împacă decât prin răstignirea de sine. Văd atâta frumusețe în Dumnezeu. Acum, când cineva îi vrednic de iubit, în engleză se zice lovable. Ați auzit cuvântul ăsta, lovable. În românește, trebuie să-l facem, e iubibil. Și eu am spus la oameni, Dumnezeu e iubibil, lovable. Dumnezeu e atât de frumos, atât de plăcut, atât de atractiv, încât îți stârnește dragostea. El e cel mai iubibil dintre toți care există. Dacă El nu e iubibil, atunci cine să fie iubibil? Și atunci inima mea începe să se îndrăgostească de El. Când îndrăgostirea e începutul iubirii. Când pentru prima dată, în engleză zice, caz în iubire, fall in love. Cazi în iubire, te îndrăgostești. Și Dumnezeu zice, o, de mult așteptam asta. Pentru că Fiul lui Dumnezeu a fost întrebat odată, care e cea mai mare poruncă care a dat-o vreodată Dumnezeu? Cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu, și eu cred că Domnul Iisus acolo poate ar fi vrut să adauge, cea mai mare dorință a inimii lui Dumnezeu e să fie iubit de noi cu toată inima noastră. Inima noastră să fie fermecată de El. Dar așa, să nu mai poți de drag. Acum, când iubești pe cineva așa, primul lucru e că faci ce faci, și te duci la întâlnire. Tot în preajma lui ăla este, spune fetele astea că știu ele cum e. Sau
Băieți, sunt prea mici.
Nu vă gândesc la asta.
Nu vă supărați că trebuie să ne faceți schimba mai în desă. Așa că, dacă sunt îndrăgostit, doresc să fiu cu ființa de care m-am îndrăgostit. Fug la întâlnire cu Dumnezeu, că-i iubibil. Mi-e atâta de drag că ființa lui e atrăgătoare. Îmi stârnește emoții de iubire. Tu știi ce e asta? Dacă religia ta e numai un set de porunci și ai un Dumnezeu care crezi că e numai cu bâta acolo să vadă dacă ai păzit poruncile, dacă nu să-ți dea în cap, dacă ăsta e Dumnezeu pe tine, un fel de polițai cosmic, atunci vai de religia ta. Dacă Dumnezeul tău nu-i cel mai iubibil din universul ăsta, atunci n-ai religie bună. Și atunci eu trebuie să fac exerciții de iubire, să mă duc și să-i fac declarații de iubire. Apropo de asta, la consiliere pentru perechile care zic, păi nu ne mai iubim, iubirea a dispărut. Se aplică Apocalipsa 2, ce-ai părăsit dragostea din tâi, adă-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te acolo. Și atunci consilierul bun zice, uite ce, adă-ți aminte ce făceai când erai îndrăgostit. O, îi duceam flori, îi făceam poezii, îi făceam declarații de dragoste. Și consilierul zice, acum adu-ți aminte tot ce făceai atunci și fă-le din nou. Păi, cum? Da, fă-le din nou. Păi, dar eu nu mai simt, nu-i nimic. Adu-ți aminte de unde ai căzut, întoarce-te acolo. Și începe să faci lucrurile alea din nou și să vezi că te îndrăgostești din nou. Toți ar trebui din când în când să ne aducem aminte cum ne purtam cu scumpa noastră soție când eram îndrăgostiți și să mai facem câteodată ce făceam atunci. Și ele ar trebui să-și aducă aminte. Așa. Dar asta vedeți că se aplică la Dumnezeu. Ți-ai abandonat dragostea din tâi. Și eu asta am împotriva ta, adu-ți aminte cum erai atunci, de îndrăgostit de mine. Hai înapoi la ce făceai atunci și începi să-i faci din nou declarații de dragoste lui Dumnezeu. Și din nou să-i spui ce ești. Acum, stai numai, când a fost asta? Duminică vor fi două săptămâni. Uneori la Portland, la biserica noastră de acolo, eu țiu școala duminecală. Și acum două săptămâni am fost școala duminecală din psalmul 145. Și eu mă duc cu proiectorul și titlul era Psalmul 145, o declarație de dragoste lui Dumnezeu. Și le-am arătat la frați, pe bucățele, tot psalmul, David s-a gândit cum e Dumnezeu. Ce pot spune despre Dumnezeu? Măreția lui, puterea lui, bunătatea lui, dragostea lui, împărăția lui, suveranitatea lui, dreptatea lui, mila lui. Și un șir lung de lucruri care David le spune despre Dumnezeu. Voi spune lucrurile acestea. Un psalm, declarație de dragoste lui Dumnezeu. De câte ori faci tu declarații de dragoste lui Dumnezeu? Sau i-ai făcut vreodată declarație de dragoste? Începe să o faci. Și ia mai ales psalmii ăștia care îl descriu pe Dumnezeu și descriu frumusețea lui Dumnezeu. Și zi, hai să-i fac eu declarație lui Dumnezeu cu cuvintele astea. Și ai să vezi cum ți se încălzește inima. Și începi să te îndrăgostești de Dumnezeu. Aprinde-ți inima față de Dumnezeu, încălzește-ți inima față de Dumnezeu, fă-o să fie în flăcări pentru Dumnezeu, pentru că asta dorește Dumnezeu. Și atunci vreau să spun și inversul. Eu citesc cu cea mai mare plăcere trei texte. Unui Isaia 62:5. Dumnezeu zice despre mine: cum se uită un mire la mireasa lui, așa mă uit eu la tine. Așa se uită Dumnezeu la mine, cum se uită un mire la mireasa lui. Cu atâta drag. Și celălalt e Țefania 3:17. Se uită Dumnezeu la mine și nu știe ce să facă. Ei vine să strige de bucurie și în dragostea lui tace. Nu mai are cuvinte. Așa de mult mă iubește încât are aceste două porniri contradictorii. Ei vine să strige de bucurie și nu mai are niciun cuvânt. E fără cuvinte în dragostea lui față de mine. Și Cântarea Cântărilor, capitolul 7, versetul 10. Eu sunt a preiubitului meu și preiubitul meu mă dorește pe mine. Dumnezeu mă dorește pe mine. Și adaug și psalmul 27 cu 8. Inima asta îmi spune din partea ta, adică tu mi-ai atins-o. Caută fața mea și eu ca fața ta o caut, Dumnezeule. Inima mea îmi spune, nu ți-e dor de Dumnezeu, dar El mi-a îmbordit-o așa. Hai la întâlnire cu Dumnezeu. Ferice de cei cu inima curată. Inima curată e inima plină de Dumnezeu. E inima îndrăgostită de Dumnezeu. Și iată că v-am dat în prima soluție la a vă schimba inima. Fă-o să se îndrăgostească de Dumnezeu și cultivă dragostea de Dumnezeu. Acum, Domnul Iisus, când ne-a spus care e cea mai mare poruncă a lui Dumnezeu, ne-a spus-o imediat și pe a doua. Și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Da, Doamne Iisuse, dar cine e aproapele meu? Că doar aproapele meu nu sunt cei din Irak, sau din Iran, sau samaritenii. Și Domnul Iisus spune atunci pilda. Un om, fără nume, fără nație, a căzut între tâlhari. A trecut pe acolo un preot, eu nu mă apropiu că l-ai murdar, un levit, eu nu mă apropiu că cine știe ce e acolo. Dar a trecut un samaritean pe care voi îl disprețuiți. Și el s-a dus și l-a luat pe omul ăia, legat rănile și l-a dus, l-a pus la un hotel să aibă grijă de el până se reface. Domnul Iisus a întors lucrurile. Cine e aproapele meu? Adică la cine să-i fac bine? Domnul Iisus spune, aproapele a fost samariteanul. Tu trebuie să fii aproapele. Și pe cine să-l ajuți? Pe oricine care-i la necaz. Fără nație, fără nume, omul care are nevoie de ajutorul tău. Tu ești aproapele lui. Tu trebuie să iubești pe fiecare om în necaz. Și să-i cauți cine are nevoie de mine, pe cine pot ajuta eu. Să iubești pe Dumnezeu, să iubești pe aproapele tău și imediat, tot în Matei, la capitolul 5, versetul 44, Dumnezeu spune prin Fiul Său, iubiți pe vrăjmașii voștri. Pe cei ce vă blestemă, pe cei ce vă supresc, pe cei ce vă prigonesc. Iubiți-i, rugați-vă pentru ei, faceți-le bine. Dar acum, frații mei, să iubim pe Dumnezeu, să iubim pe aproapele nostru, să iubim pe dușmanul nostru. A mai rămas cineva? A mai rămas oameni care să nu-i băgăm într-una din categoriile astea? Nu. Tu să iubești și pe aproapele tău și toți oamenii sunt aproapele tău și să iubești pe dușmanul tău. Pentru că dacă iubești numai pe cei ce te iubesc, ce lucru neobișnuit faci? Adică Domnul Iisus zice, voi nu trebuie să fiți obișnuiți. Voi nu sunteți oameni obișnuiți. Voi sunteți oamenii aceia speciali care iubesc pe toată lumea, inclusiv pe cei care te urăsc și îți fac rău. Ce e asta? Inima. Inima care a învățat de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul Iisus și de la Duhul Sfânt. Că Dumnezeu iubește și pe cei răi, și pe cei nemulțumitori, și pe cei care îl blestemă. El îi iubește și și-a dat Fiul pentru ei. Dacă vreți să fiți fiii Tatălui vostru, trebuie să iubiți cum iubește Tatăl vostru. Nu mai este nimeni aici, sau în Detroit, sau în Statele Unite, sau în Hunedoara, sau în România, pe care tu să nu-l iubești. Domnul Iisus nu ți-a lăsat pe nimeni afară. Pe toți trebuie să-i iubești. Ce înseamnă asta? În primul rând, vreți să fiți ca Dumnezeu? Să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și cine nu vrea să fie ca noi, n-are ce căuta cu noi. Mai întreb o dată, vrei să fii ca Dumnezeu? Cine vrea să fii ca Dumnezeu? Dumnezeu vrea să fii ca Dumnezeu. Dorința lui Dumnezeu cea mai mare e să aibă copii care seamănă cu El. Vrei să împlinești dorința lui Dumnezeu? Fiii mei în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Vrei să-i faci plăcere lui Dumnezeu? Schimbă-ți inima. Cum? Încă o dată, inima e problemă de iubire. Și eu trebuie să fac două lucruri. Inima mea e curată, dacă în primul rând o spală Domnul Iisus de necurățiile din ea. Inima mea, ca să fie curată, trebuie să fie spălată întâi de Domnul Iisus, în sângele Lui. Cercetează-ți inima. Mai vezi în ea dușmănie față de cineva? Până este dușmănie față de cineva acolo, inima ta nu-i spălată, inima ta nu-i curată. Mai este cineva pe care nu-l poți suferi? Mai este cineva față de care ești cătrănit? Dacă în inima ta este un sentiment de dușmănie, de invidie, de vrăjmășie față de cineva, inima ta nu-i curată. Primul lucru care trebuie să-l faci este să aduci inima ta înaintea Domnului Iisus și să spui, Doamne Iisuse, acolo să mă speli în adânc, în inimă. Spală-mi inima de toate atitudinile care nu-ți plac ție, de poftele nebunești, de visele nebunești, de aspirațiile nebunești. Spală-mi inima de dorințele astea sălbatice a tinerilor din America. Ia-mi inima și spală-o. În al doilea rând, inima curată e inima plină de Dumnezeu. Adică inima atât de îndrăgostită de Dumnezeu și de Domnul Iisus și de Duhul Sfânt, de Sfânta Treime, încât poți să spui, sunt nebun de dragoste pentru Dumnezeu meu. Sunt bolnav de dragoste. Citește Cântarea Cântărilor cu Dumnezeu în gând. Și spune, așa trebuie să-L iubesc eu pe iubitul meu, Dumnezeu. Apoi, deși pare imposibil, inima ta trebuie să înceapă să iubească pe toți cei care îți greșesc. Dacă pe mine m-a iubit Dumnezeu atât, m-a răbdat când am fost departe de El. Dacă preiubitul meu îmi cere, ăla cu tare și cu tare ți-a făcut rău, iubește-L cum te-am iubit eu pe tine când erai departe de mine. E logic, tu vrei reciprocitate. Cum ai tratat tu pe mine, așa să tratezi și eu pe ei, e normal. Schimbă-mi inima față de toți cei față de care am mai nutrit un sentiment cumva de amărăciune. Scoate din inima mea absolut orice amărăciune și inundă-mi inima mea de dragoste față de toți oamenii. Mai ales de oamenii neiubibili. Eu știu că, nu știu de ce, oriunde te duci, în toate bisericile există și oameni neiubibili. La Hunedoara sunt. Ești greu de iubit. De-aia ne-a pus Dumnezeu acolo, să ne învețe să iubim pe cei neiubibili. Și după aceea să trecem la adversarii noștri, la dușmanii noștri. Inima mea să fie plină de dragoste față de toți, atunci inima mea e curată. Și vreau să mai adaug numai despre fericiți sunt făcătorii de pace. îmi place să schimb formula, aceeași sens, dar alte cuvinte. Ferice de creatorii de armonie. E tare multă vrajbă între oameni. E tare multă ceartă, multă discordie. Există oameni care au darul de a face pace, de a crea armonie, de a-i aduce pe oameni să se ierte și să se împace. Fiul lui Dumnezeu a venit din cer ca să distrugă dușmânia. În Efeseni 2, de la 14 încolo se spune asta. În trupul lui a ucis dușmânia. Și a luat pe Dumnezeu și pe oameni și le-a pus mâna în mână. Ne-a împăcat cu Dumnezeu și apoi ne-a împăcat unul cu altul. Fiul lui Dumnezeu e marele făcător de pace cu prețul vieții, cu prețul crucii. Ferice de făcătorii de pace, pentru că ei sunt numiți fii de Dumnezeu, ca fiul lui Dumnezeu. Roagă-te să-ți dea Dumnezeu capacitatea de a fi creator de armonie și făcător de pace. Fă-ți asta ca obiectiv, pentru că lucrurile astea trebuie urmărite. 7 calități: sărac în duh, sensibil la greșelile sale și la necazurile altora, blânzi, pasionați după dreptate, milostivi, cu inima curată și făcători de pace. Acestea sunt 7 trăsături fundamentale de caracter. V-am spus că Domnul Iisus zice în primul rând ce ești tu pe dinăuntru. Astea nu sunt fapte în afară, astea sunt trăsăturile lăuntrice. Astea se dezvoltă. Pentru ca să le dezvolți, trebuie întâi să le cunoști. Acum le-ai auzit, descrise, și apoi să începi să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, să le iei pe rând și să spui: Doamne, nu mă las până asta, nu ești în mine. Cine cere, capătă. Cine caută, găsește. Nu mă las până când aceste trăsături de caracter nu sunt în ființa mea. Așa vreau să fiu eu, pentru că așa vrei tu să fiu eu. Și încă ceva. Vei constata că atunci când vei fi așa, vei fi fericit. Garantat. Ești nefericit pentru că astea nu sunt tine. De asta ești tot nemulțumit, de asta ești tot nesatisfăcut, de asta ești tot neîmplinit. Pentru că lucrurile astea nu sunt în tine. Și Domnul Iisus zice, dacă vrei să fii fericit, adu-le pe astea în tine. Așadar, scopul lui Dumnezeu e să ne facă cum e El. Acum ați au văzut descrierea a ce înseamnă om după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ăsta e. Și Sfânta Treime, numai asta o fac, lucrează să te facă în felul ăsta. Oare vor reuși să te facă? Eu am ajuns la concluzia că cea mai bună definiție a mântuirii e asta. Mântuirea este succesul lui Dumnezeu de a mă face după chipul și asemănarea Lui. Cine va persevera până la sfârșit va fi mântuit. Ei mă lucrează să mă facă după chipul și asemănarea lor. Cooperez eu cu ei la asta, de vreme ce eu știu că ăsta e singurul lor scop cu mine. nu e normal atunci să mă apuc de lucru să cooperez cu ei? Și acum haide să vă dau în imaginea finală cu care vreau să-mi închei acest curs. Omul este o ființă între doi stăpâni, diavolul și Dumnezeu. Împărăția diavolului și împărăția lui Dumnezeu, oameni care gândesc ca diavolul, oameni care gândesc ca Dumnezeu. Toți cei care îl ascultă pe diavolul, Domnul Iisus i-a numit lumea. Voi nu sunteți din lume, voi sunteți din Dumnezeu. Așa cum eu nu sunt din lume, ci sunt din Dumnezeu. Voi sunteți născuți din Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Acum, aici e diavolul și lumea. Diavolul în fiecare zi vine și îmi șoptește ideile lui. Lumea în fiecare zi are instrumentele ei. Cel mai puternic acum e televizorul. Trebuie să ai mare grijă că acolo sunt și câteva canale bune, dar acolo e cea mai mare otravă a diavolului. Și acum mai nou, aveți mare grijă, mai ales părinților, de internet, de computer, de pornografia din internet, pentru că e mult, mult mai groaznică decât la televizor. Și îi prinde pe copii, și îi prinde și pe adulți. Și capătă deprindere, adicțiune la pornografie. Lumea te prinde, te vrăjește. Acum, din coace, e Dumnezeu. În Efeseni, capitolul 3, de la versetul 16, spune așa, de la versetul 14. Iată de ce zic, îmi plec genunchi înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos. El e în fața mea. Și rog să vă întăriți în putere în omul din lăuntru prin Duhul Sfânt. În așa fel încât Domnul Iisus să locuiască în inimile voastre prin credință. V-am pomenit de teologul acela Irineu, care a trăit pe la anul 180 și care primul a definit ce e creștinismul. Creștinismul e faptul că Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om pentru ca noi oamenii să devenim fii de Dumnezeu. Irineu a spus așa, Dumnezeu Tatăl are două brațe, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Și Dumnezeu își întinde brațele și pune pe Duhul Sfânt în mintea noastră și pe Domnul Iisus în inima noastră. Și ne îmbrățișează așa. Acum ai imaginea asta, Dumnezeu aici, cu brațele întinse și îmbrățișindu-mă prin Domnul Iisus, prin Duhul Sfânt. Dincoace e lumea și diavolul. Aici vreau să vă spun o mică ilustrație. Acum vreo 4 ani, după ce fiica noastră s-a mutat în Portland, Oregon, ne-am dus și noi acolo. Acum când am ieșit la pensie, ne-am mutat acolo. Când m-am dus, aproape chiar la început, când m-am dus odată la Biserica Baptistă din Portland, am intrat în birou la pastor, la fratele Nelu Brisc, și pe birou avea un glob pământesc. Știți că mulți au globul pământesc, e un fel de modă să ai globul pe birou. Frumos! Și, dar cum am uitat la globul ăsta, ciudat. Atârna în gol. Realmente m-am uitat, nu era niciun fir acolo, dedesubt nu era nimic. M-am uitat și așa, și așa. El a văzut păstorul și zice, ce e asta? L-a zâmbit, mi-a spus, un frate de aici, din biserică, are o fabrică de magneți. Și a făcut și lucruri de felul ăsta, decorative. Uite aici, la bază, e un magnet și uite brațul ăsta care vine deasupra globului. Acolo e alt magnet. În globul de carton, dar chiar în mijloc e un mic metal, bucată de metal, și dacă pui globul la un anumit loc, atracția de la un magnet și de la celălalt e egală. Și globul rămâne acolo, suspendat. Imediat am zis, nu mă ajungi mie unul de unul. Am vorbit cu fratele și mi-a dat și mie, așa că am și eu unul pe masă. Cum vin nepoții, cum drept acolo se duc să ia globul. Pentru mine, globul acesta cu doi magneți, suspendat între doi magneți, e ilustrația cea mai bună la ce e omul între Dumnezeu și diavolul. Dumnezeu m-a pus aici. Acum fiți atenți. De ce m-a pus Dumnezeu aici? Dumnezeu m-a pus aici pentru că scopul lui Dumnezeu e formarea caracterului meu. Să facem om după chipul și asemănarea noastră înseamnă oameni cu caracter ca al nostru și cu comportament ca al nostru. Oameni iubitori ca noi, drepți ca noi, corecți ca noi, miloși ca noi, iertători ca noi. Dar unde se formează astea? Păi numai dacă îi pui într-o lume necinstită, într-o lume murdară, într-o lume șireată, într-o lume vicleană, acolo să-și formeze corectitudinea, cinstea. Când toți le greșesc, ei să aibă milă și capacitate de iertare. Îi punem în lume pentru că numai în lupta cu lumea, cu ispitele, cu greutățile, se formează caracterul după chipul și asemănarea noastră. Acum, diavolul și lumea au tot timpul dorința să te facă ca ei. Dumnezeu tot timpul vrea să te facă ca El. Tu ești aruncat aici. Lumea și diavolul au folosit toate mijloacele să te ducă cu ei. Dumnezeu nu te lasă singur. Dumnezeu l-a pus pe Domnul Iisus în tine și pe Duhul Sfânt în tine. Nu poți zice, nu se poate. Când ești astfel ancorat în Dumnezeu, nu mai poți zice că nu se poate. Acum fiți tare atenți. Eu sunt globul. Și nu-s glob că som și cel puțin un lucru pot face. Mă pot învârti, așa-i? Și mă pot fixa ori către Dumnezeu, ori către lume. Acum, dacă toată ziua mă zgâiesc la soap operas, telenovelele, spune românește, și la alte canale din astea, toată mintea mea e condiționată de imaginile alea. Gândirea mea e formată de lume. Și ca lumea voi fi. Dar dacă eu, băgați de seamă, totdeauna când mă uit la lume, Eu sunt cu ceafa către Dumnezeu. Spatele către Dumnezeu. De câte ori mă întorc cu fața spre Dumnezeu, întorc spatele spre lume. Trebuie să alegi. Inima îmi spune din partea ta, caută fața mea. Și eu fața ta o caut. Și le-am spus la tineri și mai spun și acum. Dacă religia ta nu-ți dă plăcere, schimbă, nu-i bună. Religia ta nu trebuie să fie un set de porunci. Religia ta trebuie să fie relația cu cea mai frumoasă ființă din univers. Lovable, iubibilă. Abia aștept să stau în părtășie cu El, să mă scald în El, să mă umplu de El, să mă satur de El, să mă satisfac în El. Să-mi găsesc bucuria în El, plăcerea în El, desfătarea în El și fericirea în El. Dumnezeu e sursă de bucurie, plăcere, desfătare și fericire. Dacă știi să le cauți. El a pus pe Domnul Iisus în inima ta și pe Duhul Sfânt în mintea ta și s-a ancorat în tine și te-a ancorat în El. Învață să trăiești în părtășia asta. M-am pomenit de cartea mea, umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus și sub călăuzirea Duhului Sfânt. Faceți-vă rost de ea. Acolo pe 500 de pagini explic ce înseamnă aceasta. Trăirea aceasta cu acest Dumnezeu, Sfântă Trăime, care și-au făcut locuința în tine, care te leagă de ei și care zice, hai învață să trăiești cu noi, pentru că te școlăm să trăiești toată veșnicia cu noi. Aruncat între Dumnezeu și diavolul, aruncat în lumea asta, dar ancorat în Sfânta Treime, cu scopul ca aici, în luptele astea, să-mi formez caracter ca lui Dumnezeu și comportament ca lui Dumnezeu. Iată de ce există aici. Iată tot ce trebuia să știm. Haideți să ne ridicăm în picioare.